Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaarraa jalatti qabannee kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa dargaggootaatiin nagaa isin gaafachuu hin daganne akkam jirtu. Sagaleen abdii sagantaa garaagaraa isiniif qabattee dhiyaatti isa keessaa dargaggoota keenya wajjinis kan itti wal arginuu fi muuxannoo kan itti wal jijjiirru kutaalee tokko ni qabna. Achi jalaa har'a dargaggoo Daawit Xilawun wajjin dhiyaannee jirra. Utuu asofnu dargaggoo Daawit Xilawun as yuunivarsiitii Adaamaa irraa argannee kan wajjin asofne yommuu ta'u muuxannoo bara tajaajila isaa fi akkaataa itti waamicha meeshaa muuziqaa ittiin taphachuu eegale nuuf heeraa tureera. Har'as kutaaf isiniif qabannee Daawitii wajjin jirra. Turtii gaarii isiniin jenna. Nu faana tura.
Tole, miiga gara maatiittiin si deebisuu barbaadaa tokko itti gaafatamummaa namoota waldaa keessatti natti kennamaa adeemu anis jabaadhee of eeggachaa adeemuuf nan dirqame. Itti dabalees waldaan itti gaafatama natti lallaachaa adeemuun dirqame akkan jabaadhee of eeggachaa adeemu na godheette. Meegaa sodaa waaqayyootti dabalatee eegumsi maatiin anaaf godhanii fi naannoo maatiitti guddachuun koo na gargaareera gara kanaatti dhufuudhaaf jetteetta. Sagantaalee maatii mana keessanitti geggeeffamaa turan keessaa fakkeenyaaf maatiin keessan gara waaqayyootti kan ittiin isin guddisan keessaa sagantaalee akkam akkamii qabdu akka maatiitti?
Gaariidha. Akkuma beekamu guutummaa maatii keenyaan jechuudha. Namootuma Adiveentistiidha. Anna dhadhees yeroo muraasa booda gara waldaa deemnee umuriin nuyi dabarsine irra caalmaan isaa mana waaqayyoo keessattidha jechuudhaaf ni danda'ama. Kanaaf egaa maatiin koo hangam barnootaan sadarkaa olaanaa irra ga'uudha yoo baatanillee jechuudha. Hubannoo tokko tokko ni qabu turan uumamumaani. Muuxannoo isaanii kanarraa kaasuudhaan akkuma aadaa hawaasaa wajjinillee wal qabsiise amantii wajjin wal qabsiise gorsa tokko tokko nuuf hin laatu turan. Gorsi isaan nuuf laatan sun jireenya nuti eger bor darbinee jiraannuuf akka inni murteessaa ta'e yeroo sana hin beekun tureani. Isaan garuu yeroo sana jechuudha galgala galgalas yeroo teenyu yookaan irbaatarratti ta'u ganamas yeroo teenyu. Waa'ee namootaa hamoo tokko tokko akkaataa sanitti kufaniif akkaataa kufaatiin namootaaf oduu duriitiin wal qabsiisaniifaa waa tokko tokko nutti himu turan. Yeroo sana nuti bashannanaaf qofa waan fayyadu nutti fakkaata malee hanga kana ergaa gaarii qaba jedhee yaadu. Sababii kanaaf fakkiin wanta hamaa isaan dubbatanii sanaa sammukoo keessatti qabate abalu yookaan inni akkasii akka itti kufee karaa waaqayyoo gadhiise. Inni akkasii immoo akka itti kufee safuu hawaasaa cabse. Inni akkasii immoo akkas godhe jedhanii gaafa isaan nutti dubbatan sun fakkiinsa sammukoo keessatti guddata waan deemeef hangaafan guddadhaa deemu wanti sun daandii anis isarraa goraa akka hin deemuuf haala naan mijeessa jira. Kara kan biroo walitti fufiinsa yoo dhabelle jechuudha yeroo tokko nan yaadadha kutaa 7ffaa waan akkasiin baradhan natti fakkaata. Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenyi maatiin koo qaban baay'ee jabaataa deeme ture. Sababii kanaaf ganama galgala galgalas sagantaa tokko tokko ni qopheessina turre. Sagantaa sanaan walitti qabamnee hin faarfanna akka maatiitti ni faarfannaa sagalee waaqayyoolee hin dubbifamaa kadhannee dhannee rabna turre. Booda keessa garuu sababa hojii tokko tokkootiif yeroo baay'ee namoonni sadarkaa baadiyyaatti yookaan gita baadiyyaarra jiraatan minaan eeguu wantoonni garaagaraa ni jiru. Sababii kanaaf tatamsa'uu eegalle booda keessa jechuudha. Akka itti sagantichi nuuf kan rukutamaa adeemaa ture. Haa ta'u garuu yeroo haalli mijatutti yeroo hundi keenya walitti qabnee wal ga'uu dandeenyutti macaafnis nuuf dubbifame kadhatti tokko tokko nuuf hin godhama. Sana biratti gorsi tokko tokkollee maatii keenya keessaan jira. Kun immoo guddina barnoota keenyaaf illee ta'e amantii keenyaaf bu'aa guddaa nuuf buusee jira.
Daawit waaqayyoo isaa eebbisu sagantaa maatii nama eebbisan akkasii akkasiin qabaataniif waaqayyoonni isin gargaara isaa ulfaatu. Dhuguma dubbachuuf yoo jiraate Solomoon akkuma dubbatu daa'ima ijoollummaa isaatti adabii isa gorsi innis gaafa guddatu karaa sanarraan kaatu jedhame caafameera. Buurri maatiin keessan mana keessatti qaabaan isaanis ni godhani gara sadarkaa kanaa akkasin dhuftaniif akkati gara sadarkaa kanaarra geessuuf daandiisii ta'eera. Egaa waa'ee maatii yoo dubbatame wantoonni baay'een namoonni baay'een ati maqaa dhahattu eenyu yoon jedhe maatii kee hundumaa yoo akka jaallattu shakkii hin qabu. Meegaa amma gara tajaajilaatti deebi'uudhaaf yommuu jedhu gara tajaajila keessa sadarkaa yuunivarsiitii wajjin wal qabate sadarkaa yuunivarsiitiitti tajaajila isin qabdan keessaa wantoonni ati baay'ee itti eebbifamtu yoo jiraatan kan nuuf caqastu jira.
Baay'ee gaariidha. Naannoo yuunivarsiitii kanaatti jalqaba gaafa dhufnee turre sirriidha waa'ee magaalaa Adaamaa kanas abaluu isaa hin beeknu turre. Haa ta'u bakki waldaan itti dhaabbate jirullee nuuf hin galu ture yeroo sana. Booda keessa garuu dhufnee akkuma torbeema tokkollee utuu hin fixin jechuudha. Barbaacha eegallee sanaaf ni arganne waldaa kana bakka inni jiru. Isa arganne immoo gammachuu guddaatu nutti dhagaame. Maaliif jalqaba dhimma amantii dhimma salphaa miti. Dhimma hunduma keenyatti yaachisuu qabudha. Namni tokko amantii isaa amanaa waldaa tokko ta'ee waldaatti waaqeffatu hin qabu jechuun wanta baay'ee nama yaachisudha. Maal akka inni ta'us namaaf hin galu. Fakkeenyaaf amma guyyaa qidaamee tokko yookaan guyyaa sanbata duraa tokko ammatuun ka'ee mana oole yaadni koo iddoo garaa garaatti ramaa oola. Sababii kanaaf iddoo gaaddisa dhaqanii jalatti waaqayyoo waaqeffatan argachuun gammachuu guddaadha. Kanaaf gara gaaddisa waldaa kanaatti immoo gaafa dhufnu. Tokkichuma dhufnuun wantoota garaa garaa nu gaafatanii turanii innis irra deemamee maqaatu guutama ture gosa tajaajila ittiin tajaajiluu barbaaddu achirratti ni heerta wanta sanarratti barreessite laataa achirraa ka'anii dandeetti kana qaba jedhanii siif laatu. Angaruu battaluma dhufeen durallee biyyattii gitaaraan rukutaa dura bu'aa kuwaarotaa afaan ture as gaafan dhufu tokkichumaan gitaara kana gaafan lafatti argu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame ture. Kanaaf gitaara kana akka rukutuu danda'u. Isaan namni rukutuuf hin jiru ture calluma jedhanii ka'anii jiru akka rukutuu danda'u ittan dubbadhe karaa kan biraallee faarfannaadhaan tajaajiluu akka danda'u ittan dubbadhe sana booda hundumti keenya walitti dhufne jechuudha kuwaariin garee sadii wayii dhaabate gareen jalqabaa garee afaan oromoo gareen lammataa garee afaan amaariffaan faarfatamuu fi garee sadaffaan immoo garee afaan lachaniin faarfatamu ture kana hundumaa keessatti yeroo hundaa obboleessaa akoordiyoonoo nu biraa taphatu obboleessaa keenya gammadaa wajjin jechuudha isaa wajjin gammadaan kun gammadaa urgeessaa jedhama as amma naannoo. Waldaa kanaatti kan inni jiru kan inni hojjetu immoo dhaabbata reediyoo fi televizyiinii oromiyaa keessatti teknishaala ta'ee hojjetaa jira jechuudha. Isa waliin inni akoordiyoonii taphata ani immoo gitaara kanan taphadhaa walitti qindeessuudhaan jara kana yookaan faarfattoota garee sadaniyyuu duukaa baanee tajaajilaa yeroo turru gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kanaaf achirraa kaasee anillee faarfannaas nan faarfadhaa garee afaan oromoo duukaa jechuudha. Garuu yeroo hundaayyuu garee kamiyyuu duukaa baane akka waa tokkotti tajaajilaa dhuman oola. Sababii kanaaf. Keessi koo baay'ee itti boqota jechuudha gama waaqayyoon tajaajilu kanatti keessi koo bakka itti quufa bakka gammachuu guddaa tokko itti argata walumaa gala jechuudha.
Kan jaallatamtan dhaggeeffatoota sagalee abdii muuxannoo wal jijjiirraa dargaggoo Daawud Xilawunii wajjin goone har'aa keessatti eebba guddaa akka eebbifamtan akkamitti akka tajaajila keessan guddisuu qabdanis akka barattan shakkii hin qabnu dargaggoo Daawud Xilawun akka nuuf caqasaa turetti jabaadhee akka mana waaqayyoo keessa dhaabbadhuuf deeggarsi maatiin koo fi kadhannaan isaan naa godhan hamma yoonaatti na biraa namne. Asittis waldaa waaqayyoo tajaajiluuf na gargaareera jedha milkaa'ina qabu karaa kanaan yommuu nuuf ibsu kanaaf ammas kutaan muuxannoo wal jijjiiraa keenyaa torban lamaan dhufu akka isiniif qabannee dhiyaannu abdiin qaba ammasitti garuu haasumaan nagaa isiniin jedha nagaan nuuf turaa turtii gaarii.
Ano harka esati
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhagaa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti nu wajjin ta'e ayyaana isaa nu baay'isa wanawaan nu ga'eef maqaan isaa barbaraa na ulfaatu. Sagalee waaqayyoo guyyaa irratti walii wajjin kan hirmaannu utuu gara isaa hin naqin fuulduraa waaqayyo hubannaa akka nuuf kennuuf kadhannaa godhanna. Waaqa abbaa, waaqa almaa, waaqa fuula qulqulluu sadan waaqa tokko maqaan kee barbaraa na ulfaatu. Gochaa nuuf goote hundumaaf ayyaana kee nuuf baay'iftee hafuura kennu irratti dhangalaaftee har'aan nu geesse maqaan kee barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Ammas nu wajjin ta'e sagalee kee nuuf eebbisi maqaa Yesuusiin ameen. Kan jaallatamtan waaqayyootti hundumti keessan sagaleen waaqayyoo guyyaa irraatti kan nuuf kenname akkanedha. Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uusaa jedha. Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uusaa jedha. Yookaan immoo Yesuus gara jireenya barbaadaatti geessu ta'uusaa jedha. Dhugumaan karaan tokko duwwaatu jira biyya lafaa kanarra. Biyya lafaa kanarra waaqatti nu geessu kan danda'u karaan tokkittiidha. Karaan ittiin iddoo adda addaa magaalaa adda addaa yookaan baadiyyaa isa ta'u ittiin deemu karaa baay'eetu jira. Isa mini kan jedhu sagalee waaqayyo. Karaan ittiin waaqayyo wajjin adeemnu tokkitti akka ta'e sagalee waaqayyo dubbata. Karaa tokkitti Yesuus ani karaadha jedha. Wangeela Yohaannis 14 jaarraa ol bifatanii Yesuus deebisee karichi dhugaanis jireenyis anaa jedha. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'u. Sagaleen waaqayyoo akka nutti dubbatutti biyya lafaa kana keessa karaa lamatu jira. Karaa lamatu jira. Karaa lamaan kun kiristoositti nun geessu. Karaa lamaan kun fayyina barbaraatti nun geessu. Jireenya barbaraatti nun geessu hin danda'u. Karaa lama akka jiru garuu hundumti keessan akka hubattan hin barbaada. Sagalee waaqayyoo irra jira. Barreeffamee jira. Sagalee waaqayyoo irra inni jiru kuni karaa lamaan kun maaliif maaliin? Lamatu jira jenneerra. Karaa inni jireenya barbaraatti geessu. Gooftaa Yesuusidha. Karaa badiisa barbaraatti geessu seexana. Karaan badiisa barbaraatti geessu seexana. Karaan jireenya barbaraatti geessu gooftaa Yesuus. Kana malee waan tokko hin jiru. Lamaan kanarraa kan hafe karaa lamaan kenname bal'aa fi dhiphaa yookaan immoo gooftaa Yesuusii fi seexanarraa kan hafe lammaffaan yookaan immoo sadaffaan hin jiru. Arfaffaanis hin jiru. Gonkumaa hin jiru. Kana yaaduu nu barbaachisa. Yesuusiif kan hin taane seexanaafis kan hin taane giddugaleessa jiru jettanii yoo yaaddan tokko illee hin jiru. Namni tokko hin jiru kan akka ta'e. Kan Yesuusiif hin taane seexanaaf ta'a. Kan seexanaaf hin taane Yesuusiif ta'a. Hin dhume bakka. Lukaas 13:23 irraa akka jedha. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiranii muraasa ta'ummoo jedhee gaafate. Fayyuuf kan danda'an fayyuuf kan jiranii muraasa ta'ummoo jedhee gaafate. Yesuus immoo deebisa akkana jedhe 24 irratti. Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaadhaan ol galuudhaafi wal dorgomaa ittiin jedheen. Muraasatu fayyuu danda'a jedhee gaafatin yookaan muraasa hin jenne yookaan baay'ee hin jenne gooftaa Yesuus maal bifa kana jedhe deebiinsa 24tti Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaan ol galuudhaaf wal dorgoma. Isinittin immoo namni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'an. Isa kamiin isa dhiphaa kanaan. Hin barbaadu hin danda'an. Maaltu jira? Karaa dhiphaa kanarra akka isaan hin deemne kan isaan godhu waan baay'eetu waan jiruuf. Yoo karaa dhiphaarra deeman karaa Yesuus. Karaa dhiphaan sun karaa Yesuus. Maaliif? Isa dhiphaa sanaan ol galaa ittiin jedhe karaa koo ol galaa jechuusaati. Ani karaadha ittiin jedhe silammoo Yohaannis 14:6. Ani karaadha. Karichi ana. Dhugaanis ana. Karicha isa dhiphaa kanarra dhugaatu jira. Karicha isa dhugaa kanarra immoo jireenyatu jira. Dhumasaatti kana. Garuu ammayyuu nama baay'eef hin galle. Dhugaa dubbachuuf. Nama baay'eef hin galle. Akka karaan sadii jiraatu itti fudhatu. Karaa koo malee abbaa bira dhaquu hin danda'amu. Mootummaa bara baraatti galuu hin danda'amu erga jedhee karaa sanaa baay'imneef barbaaduutu nurra jira. Maaf dhiphate? Maaf dhiphaa ta'e? Maa inni kan dhiphise? Namni baay'een atamitti irra deemuu dadhaba? Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiranii muraasa ta'u wedhee gaafa inni gaafate Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaan ol galuudhaaf wal dorgomaa. Wal dorgomaa maaliif kana jira beektu? Isarratti baay'isaati wal dorgomaa. Wal dorgomaa. Mootanii argamuudhaaf karaa sadhiphaadhaan balbala sadhiphaadhaanis ol galuudhaaf jedha. Namni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'ani. Maatiyoos 7:13 immoo maalidha? Maatiyoos boqonnaa 7:13-14 Yesuus karaa isa dhiphaadhaan ol galaa jedha. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha. Hubadhaa. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha. Baay'ee tura deema. Sila dubbadheera. Karaan badiisa bara baraatti geessu seexanatu irra jiraa jedheera. Seexanatu geggeessaa jiraa jedheera. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha. Karrisaas bal'aadha. Namni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaasa boochoo sanarra nama baay'eetu irra deema. Badiisatti nama geessedha Yesuus. Isaan immoo kan ol galanii baay'eedhaa jedhe. Karichis bal'aadha. Irra deemuun nama rakkisu. Waan tokko nama rakkisu. Balbalichis bal'aadha. Yommuu lixanis irratti waliin caccabsan. Bal'aa waan ta'eef oolma lixu baay'een isaanii ol galu shuma tokkicha bal'aa waan ta'eef baay'ee bal'aadha. Boochoodha jechuun bal'aa garmaleechaadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Inni lammaffaanoo karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha yookaan immoo karrisaas dhiphaadha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Rakkina qaba. Dhiphina qaba. Of qabuu barbaachisa. Waan baay'eetu jira. Waan baay'ee dhabuutu jira. Karrisaas dhiphaadha. Akka barbaadanitti namoonni baay'een ol galuu hin danda'an dhiphaadha. Qalbiidhaan ol lixu. Eeggatanii ol lixu. Dabaree ol lixu. Nama baay'ee hin keessamsiisu waan ta'eef. Namni isa argatanis muraasa jedhe. Gaaffii namicha Islaamaa jedha. Kan fayyanii fayyuuf kan jiranii muraasaayi jedhee gaafa inni gaafatu muraasa ittiin jechuuma isaati. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karrisaas dhiphaadha. Namni isa argatanis muraasaa jedhe kunuunfa. Namni isa argatanis muraasa. Tokko tokko keenya of gaafannu karaa lamaan kana keessaa isa kamirra deemaa jirra? Isa bal'aarra deemaa jirra moo isa dhiphaarra deemaa jirra? Nu garuu ofiin keenyaan isa dhiphaarra deemaa jirra ofiin jenna. Yesuusoo maal nuun jedha immoo? Maal nuun jedha? Faarsaa Daawit tokkorraa akkanedha. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin adeemne, namni akka warra gorsa warra jallootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra adeemanirras kan hin adeemne yookaan immoo kan hin ejjenne warra geessanii wajjinis taa'ee tarree kan hin teenye gammachuu qabaa'edha. Eebbifamaadha. Galateeffamaadha. Namoonni akka warra jallootaatti hin adeemne. Namni isaan hin dhageenye. Namni karaa isaanirra hin ejjenne. Adeemni isaanii isaan wajjin kan hin goone. Isaan kan galateeffamanidha. Warra geessanii wajjinis tarree kan hin galle. Tarree kan hin teenye hammam gammachuu qabaa'edha. Waaqayyo karaa qajeelotaa duukaa bu'ee hin beekaa'edha. Karaan jallootaa garuu gara badiisaatti hin geessa. Qajeeloonni fayyuuf jiru. Jalloonni baduuf jiru. Nuunis kan nu eeggatu waa lama. Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu samii irraa dhufu qulqulloota ergamoota isaa wajjiniin namoonni iddoo lamatti hiramuudha sagaleen Waaqayyo. Maatiyoos yommuu dubbifan. Iddoo lamatti hiramuudha. Akka hoolaa fi reettii gargar baasutti namni hafuurri qulqulluun yeroo sana qulqullootaaf cubbamoota gargar baasa. Hafuura qulqullootu gargar baasa malee nu jaallannee lafa dhaabannu beennee miti. Filannoo keenyaan deemnee miti hafuura qulqullootu nu dhaaba. Karaa dhiphaarra deemaa kan turani jireenya bara baraa sanatti. Karaa bal'aa irra deemaa kan turanii gara badiisa bara baraatti. Kanarraa kan hafe sadaffaan hin jiru. Lamaan isaaniiyyuu immoo mootii qabu. Isa dhiphaa irra dhaabatee geggeessaa isaanii kan ta'e Gooftaa Yesuus. Isa bocha irra dhaabatee immoo kan isaan geggeessaa ture, isaan jajjabeessaa ture seexana. Kanarraa nafe waa tokko hin jiru. Sagaleen Waaqayyo kan kaa'u kanuma. Kan dubbifannus kanuma. Ija keenyaan ilaalle sammuu hubataa, sammuu fudhataadhaan yoo dubbifanne. Kadhannaa guddaadhaan yoo dubbifanne. Sagaleen Waaqayyo kan dubbatu kana. Kanaafi fayyuuf kan jiranii, fayyuudhaaf kan adeemanii Waaqayyo beeka. Raajii Hosee 14:9 akkana jedhe. Egaa ogeessi eenyure? Hubataan immoo eenyure? Karaan Waaqayyoo hundinuus sirriidha. Warri qajeelonni isarra hin adeemu. Egaa ogeessi eenyure? Hubataan immoo eenyure? Karaan Waaqayyoo hundinuu sirriidha. Karaan Waaqayyoo hundinuu qajeelaadha. Warri qajeelonni, warri qulqulloonni isarra hin adeemu. Warri morman garuu isarratti gufatanii hin kufuudha. Warri morman. Kanaafi karaa baay'een hin jiru. Sagalee Waaqayyoo keessa barreeffamee, caafamee akkuma dubbatame karaa baay'een hin jiru. Balbala isa dhiphaadhaan ol galaa kan jedhu. Balbala isa dhiphaadhaan ol galaa. Dhiphaan jireenya bara baraatti isin geessa jedha sagalee Waaqayyoo. Lukaas 13:23 irraa kaanee dubbifachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Maatiyoos 7:13-14 yoo dubbanne dhugaa. Baay'isee dhugaa. Kana beekutu nurra jira. Biyya lafaa kana lama lama ta'ee nuu kennameera. Akkuma ifi jiru dukkanni jira. Akkuma gaariin jiru waan hin taanis jira. Akkuma eebbi jiru abaarsis jira. Akkuma jireen jiru du'i jira. Akkuma bara baraan jiraachuun jiru bara baraan dhibuunis jira. Kanaaf lama 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 ta'eetu adeema waan hundumtu. Hawban haleellee haa ilaallu haa yaallu. Kana kan Waaqayyo barbaadu. Kanaaf isa Waaqayyo nutti dubbate, isa Waaqayyo nu gorse, isa Waaqayyo nu kenne, isa Waaqayyo fuula keenya dura kaa'e kana hunduma isaa ilaalle Waaqayyotti qabamnee jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.